Dobré ráno, vítejte u poslechu pořadu na sobotní frekvenci Proglasu. Dnes vás jim bude provázet Lucie Endlicherová, ale rozhodně u mikrofonu nezůstanu sama. Ráda bych vás pozvala dnes do Opavy. Když jsem tohleto město po nějaké době navštívila nedávno, vzpomněla jsem si na žalm 127. na ten, ve kterém se říká, že nestaví lidům Hospodin, marně se namáhají ti, kdo ho stavějí. Ráda bych vás na jedno takové staveniště vzala. Nebojte se, v pozadí nebudou znít žádné zbíječky, míchačky ani nic takového. Možná spíš budou slyšet auta, která projíždějí tady dole pod okny kanceláře, kde natáčíme, protože venku pršelo, tak když projíždějí kalužemi, je to slyšet, snad to nebude příliš vadit. Ale to staveniště, na které vás chci dnes vzít, bylo postaveno už před nějakou dobou a přesto je dneska centrem něčeho, co se rodí, co se staví a kde panuje čilý stavební ruch. Dnes se podíváme na místo, kde roste nový sbor. Budova už je dávno vybudovaná, ale to, co se děje vevnitř, život, který zde začíná pulzovat úplně jinak, to budeme teď společně sledovat. Jak vzniká nový sbor, jaké to je, když dům staví Hospodin, to je něco, o čem bych ráda mluvila s Matušem Kušnírem a Tomášem Kolmanem, kazateli Církve bratrské v Opavě. To zní výborně, že jste oba kazatelé Církve bratrské a jednoho sboru. Tak teď to asi budeme potřebovat vysvětlit. Možná, Matuši, ty jsi domovský kazatel domovského sboru. Abychom to odlišili hned na začátku, tak sboru, kterému jsem tady, jak jsem zjistila, říká Hradecká. Tak sboru na Hradecké ulici v Opavě. Jak to, že je Tom tvůj spolukazatel?
Ano, já jsem správce sboru, nicméně Tomášovi všichni říkají bratře kazateli, byť zatím ještě není ve vikariátu. Je to velmi milé a neoficiální a vlastně tím všichni vyjadřujeme, jak si ho velmi vážíme za tu jeho práci a vlastně tak jsme takový spolukazatele, je to tak.
Tak to jak to je. Tak ty ještě nejsi kazatel, přitom jsi kazatel v tom novém sboru, který vzniká.
Já jsem ve skutečnosti spoustu věcí. Pro některé kazatel, pro některé pastor, pro další jsem vedoucí stanice, další by řekli, že jsem misijní pracovník. Těžko se v tom vyznává. Skutečnost je taková, že doufám, že v brzké době mi ten titul kazatele bude náležet, nicméně práce kazatele tam mi náleží už teď.
Jaké to je, když sbor domovský zakládá sbor nový? O tom bude řeč. Pojďme se postavit někde na začátek. Myslím si, že na začátku je třeba zkoumat, co potřebuje ten sbor, který se rozhodne založit nějaké nové dílo. Matuši, jak jste dospěli do té chvíle, že jste si řekli, dobře, budeme zakládat nový sbor?
Já bych možná začal od toho, co sbor nepotřebuje, aby mohl zakládat další sbory a chci možná vyvrátit určitou fámu. Sbor nepotřebuje rozhodně nějakého skvělého akčního kazatele, který by to nějakým způsobem zmanageoval a zvládnul. To si myslím, že není základním předpokladem k tomu, aby mohl sbor zakládat další sbory. Ono možná tady připomenu takovou trošku soukromou story naší s manželkou, když jsme před 10 lety sebrali, tak dříve než se to stalo, tak jsem se jí ptal, jestli teda chce být manželkou kazatele, jestli si to umí představit. A ona mi odpověděla, že ne. A já jsem zajásal a jsem řekl, yes, výborně, to je ono. Protože jsem věděl, že Pán Bůh je ten, který zmocňuje ty, kteří si fakt o sobě nemyslí, že jsou dobří borci a že to sami zvládnou. A já si myslím, že tato paralela z mého soukromého rodinného života velmi dobře sedí na zakládání nových sborů. Takže opravdu, opravdu to není o nějakém borci kazateli, který to všechno zatáhne, který teď přinese nějakou vizi a teď to najednou všechno nějak se dává do pohybu. Já bych řekl naopak, že předpokladem je zdraví tohoto sboru. Jsem přesvědčen, že tak, jak to je v přírodě, všechno, co je zdravé, tak roste, tak stejně je tomu tak i v případě sboru. Pokud je sbor zdravý, to znamená, že jsou zdravé vztahy mezi lidmi. A pokud jsou zdravé vztahy mezi lidmi, tak to znamená, že vlastně, že i nám trochu záleží na lidech, kteří jsou kolem nás. A pokud nám trošku záleží na lidech, kteří jsou kolem nás, tak přemýšlíme, jakým způsobem jim zvěstovat evangelium, jak se jim přiblížit, jak k ním přijít blíž. A výslednou pak je nějaké založení sboru, nebo může být cokoliv jiného. A do zdraví sboru můžeme započítat také zdraví staršostva. Jsem pevně přesvědčen, že pokud staršostvo je zdravé, ve smyslu zase má mezi sebou velmi dobré A nejenom pracovní vztahy, ale velmi dobré přátelské vztahy. Jsou to lidé, kteří jeden druhého kryjí, když je zapotřebí, postaví se za něj, táhnou za jeden pro vás, kdy vědí, co chtějí. Ono to ani nemusí být tak, že celý sbor ví, co chce, ale velmi důležité je, že ten tým vedoucích lidí ví, co chce a umí si to trošku představit a skutečně vedou tento sbor jedním směrem.
Máš za to, že když je nadšené staršovstvo, tak nadchne i ten zbytek sboru, třeba i ty části, které si nejsou tak úplně jistí, že je to dobrý nápad?
Ano, mám za to, protože oheň zapaluje další oheň, ale to nutně nemusí být tak, že ti starší jako přesně vědí a jsou natolik zkušení, že můžou to popsat ze své zkušenosti a tím pádem i vlastně zapálí ty jiné. Ono to stačí, že jsou pravdiví. Že jsou pravdiví v tom, když řeknou, hele, my jsme to ještě nikdy v životě nedělali, neskoušeli jsme to a pokud ano, tak se to vesměs nepovedlo. Ale pojďme to teď zkusit. Prostě pojďme jít tou cestou a pojďme společně objevovat, jaké to je, když nám Pán Bůh dává tu milost, protože to je třeba si uvědomit, že to není lidský projekt, že to je zkrátka Boží milost, když se něco takového děje. Pojďme si to uvědomit a společně to prožívat, jaké to je, když Pán Bůh dává milost a my můžeme mu sloužit.
Úplně prakticky, jak to asi tak dlouho trvalo, jestli se tohle to dá vyjádřit, než sbor dospěl do té fáze, dobře, chceme založit nový sbor, dobře, novou stanici?
Trvalo to chvíli, protože nejdříve jsme museli přemýšlet nad něčím, čemu se říká vize. Aby to vůbec dávalo smysl, ty další kroky toho staršovstva, toho sboru, tak měly by být v souladu s tou vizí. Tak jsme nejdřív asi rok přemýšleli nad tím, co to ta vize je. Otevírali jsme různé texty z písma, dávali jsme písmu otázky, písmo nám odpovídalo. To, co se mi nejvíc líbilo na tom všem, bylo to, že jsme se vlastně přestali bát tohoto slova, že to přestalo být prosté slovo, slovo, které je tabu v církvi. Že jsme ho začali normálně zkrátka používat. A zároveň dospěli jsme k tomu závěru, že tu vizi nemáme vymýšlet my jako staršovstvo, že ta vize už je daná, protože my nejsme majitelé církve, ale my jsme pouze ti, kteří ji spravují. A tak tedy jsme se obraceli a obracíme na toho, který je hlavou církve, na Ježíše Krista. A on nám vlastně už napsal ve svém slově, jak má jeho církev fungovat, jaké jsou základní předpoklady. A v tom případě jsme neobjevili nic nového, ale jsme zase do naší vize použili velké poslání Pána Ježíše, kde se říká o tom, že on je s námi a proto nás posílá, abychom šli, abychom činili učedníky, křtili je a abychom je vyučovali. Tak to je součást té vize. To znamená, že založení sboru naplňuje tuto vizi. Je to vlastně určité vycházení vstříc lidem, kteří by nikdy do našeho sboru nepřišli, ať už proto, že je to daleko, anebo proto, že je tam velmi nějaká velká kulturní bariéra nebo bariéra, která je v představách těch lidí vlastně, co církev je a co není. Vize je určitě důležitá součást, od které je možné se odpíchnout a co má být na začátku. Myslím si, že současně s vizí má se rodit právě ten tým toho staršovstva. U nás v Církvi bratrské je to tak, že si kazatel nevybírá starší sboru, to by bylo příliš jednoduché. Ti vzejdou z voleb. Máme za to, že každý člen sboru má Ducha Svatého a proto v síle a moci Ducha Svatého umí a může se rozhodnout, pokud se jedná o ty další starší sboru, koho zvolí. Staršovstvo vzejde z voleb a s tím týmem jako takovým já jako kazatel mám pracovat. To, jak se to dělo, to byla také určitá roční práce a vůbec to bylo to první, co jsem udělal, když jsem přijel do Opavy před 4 lety. Je to zvláštní, ale já jsem nenavštívil vlastně nikoho. Nedělal jsem to, co se očekává od kazatele, že by si měl hlavně všechny navštívit, všechny členy sboru, aby věděl, kdo je v tomto sboru. Ale já jsem velmi intenzivně se věnoval 4 lidem a to byli ti starší sboru. A budovali jsme společně vztahy. Protože jsme věděli, že jednou, dříve nebo později, na naši síť vztahů, kterou budujeme, tak bude padat určité kamení. Přijde určitá zátěž, přijdou zkoušky. Jestli pak jsme tu síť vztahu postavili správně nebo nikoli. A ono se ukazuje, že skutečně, že je to velmi důležité, protože pokud jsme nejenom vlastně se známe pracovně, ale známe se také osobně, jsme blízci, velmi blízci přátelé, naše rodiny se přátelí, máme hodně společného, tak je to něco, co jen tak někdo nebo něco nenabourá, neprorazí. A i když tam sem tam něco spadne, nějaký ten kámen nebo nějaká ta cihla, tak to rozhodně vydrží a stojí to za to.
Je silné staršovstvo, byla stanovena vize a součástí té vize je vyjít a založit nový sbor. Kde si vnímal své místo v tomto celém procesu? Jak si poznal, že tvoje místo není jako toho, kdo tedy jde a zakládá ten nový sbor, ale že to je pořád to místo toho, kdo vytváří ten background pro to, aby nový sbor mohl vzniknout?
Background, to je to skvělé slovo, určitá podpora. Já sebe vnímám právě takto a vnímám sebe jako takového diváka, který podporuje, fandí, pomáhá, pokud je zapotřebí, těm, kteří jdou, zároveň je motivuje v té první fázi třeba a vytvářím podmínky k tomu, aby skutečně mohli jít a mohli tvořit ten nový sbor. Sám sebe vnímám jako toho, který otevírá dveře a dává pozor, aby je nikdo nezavřel. Jak se to stalo? Zkrátka je mi v této úloze velmi dobře. Dobře se cítím jako člověk, který podporuje, který fandí, který opravdu vytváří to prostředí a snaží se, aby to byl skutečně mateřský sbor, který podporuje nový sbor a nikoli macešský sbor. A taky proto, protože velmi mám rád církev. Letitou církev, sbor, který vlastně trvá dlouho, to je moje srdcová záležitost. Je tak možná proto, že jsem z křesťanského prostředí a vyrůstal jsem v takové té lásce k církvi Kristově. Já nevím, co má pro mě Pán Bůh připraveného, možná, že mě překvapí, jako dosud mě překvapoval velmi často. Tak možná, že i já budu někdy v té první linii jako ten pionýr někde zakládat sbor s partou nadšenců, ale zatím vidím jako nosné to, že otevírám dveře a dávám pozor, aby nikdo je nezavřel.
Tak dobře, tak pojďme tedy k tomu, jako tomu, kdo do těch otevřených dveří vstupuje. Ještě bych se vrátila na ten začátek, někde tam, kde v době, kdy vznikala vize v domovském sboru na Hradecké, tak ty jsi byl ve fázi tomu, že to nebylo něco, o čem bys úplně přemýšlel. Kde vznikla tvoje touha, kde se urodilo to, že jsi dnes, co to si misijní pracovník, nebo co jsi to říkal, kazatel bez toho, že bys byl kazatel?
On je to proces. Ono to aspoň v mém případě nebyla nějaká jedna konkrétní událost, ale já jsem někdy v 18 letech prožil to, že chci Pánu Bohu sloužit. Celkem přirozeně, vzhledem k tomu věku, jsem začal pracovat s mládeží a s dětmi. Postupem času jsem dostával další a další příležitosti, ale převážně to byli mladí lidé, to moje skupina, které jsem sloužil. A člověku postupně dochází, že tohle asi nebude na celý život. Sám není mladý na pořád, sám pokračuje dál a bylo mi jasné, že dřív nebo později, pokud budu chtít být v plnočasové službě Pánu Bohu, tak to bude služba kazatele. Nicméně tak, jak jsem sledoval ty letité sbory, ty sbory, které jsou Matušovou srdcovou záležitostí, čím dál tím víc jsem vnímal, že to nebude tak jednoduché a že to nejspíš nebude místo pro mě. Že pokud být kazatelem sboru, pak nějaký sbor založit, protože přestože to některým lidem úžasně vyhovuje, přestože do toho jsou někteří lidé povoláni a já jsem Pánu Bohu moc vděčný za to, že má různé typy lidí, mě by to zabilo.
Dokážeš říct proč?
Dávat dohromady sbory, u kterých častokrát vidíš, jak léta jedou v jedněch kolejích a jsou přesvědčené, že ty koleje jsou ty jediné a správné a pokud ne, tak v nich umřeme. Tenhle boj není pro mě. Postupně se snažit přepracovávat něco letitého, zabudovaného, vybetonovaného. A já netvrdím, že všechny sbory jsou takovéhle, ale jich spousta, tak představ, že budu v takovém sboru. To by mě děsilo, to by nebyla radost, to by nebyla radostná služba Pánu Bohu, to by byla velká dřina, jestli ne něco ještě horšího. Takže pro mě to bylo celkem jasné vědomí, že máme být kazatelem sboru, pak na novém místě, kde máme možnost ty věci začít vytvářet od začátku, kde máme možnost říct si, čím chceme být, proč tak chceme být a jak chceme být a pak teprve ten sbor začít dělat.
Ty jsi zajímavě přešel do množného čísla. Já jsem ti přitom chtěla říct, že tak, jak to říkáš, tak to působí jako aha, chci si to začít dělat po svém, někde nově, tam, kde se nebudu muset přizpůsobovat těm letitým zaběhlým kolejím. Ale to množné číslo mě trošku překvapilo.
Já jsem si o sobě vždycky myslel, že jsem soulový hráč a že se mi nejlépe funguje v jednom člověku. Pak ale člověk začne objevovat to, že ve spoustě věcí jako soulový hráč prostě nemá šanci. A nejenom proto, že by měl málo času, málo peněz nebo málo čehokoliv, ale zkrátka proto, že Pán Bůh obdarovává lidi různě, dává jim různé zkušenosti, dává jim různé vhledy a je spousta lidí kolem mě, kteří věcem rozumí líp než já. A ve chvíli, kdybych stál v něčem vyloženě sám a osamocený a všechno leželo na mě, tak to znamená, že všechno leží na mě. A to je katastrofa, protože já mám spoustu omezení a ve spoustě věcí by ten sbor byl nepoužitelný, kdyby měl odrážet pouze mě. Takže mě bylo, a já nevím od kdy, ale jasný, že pokud něco má vzniknout, pak je důležitý, aby zatím stála skupina lidí. Skupina lidí, které si Pán Bůh povolává, skupina obdarovaných lidí, skupina lidí, kteří v toto mají srdce a kteří společně jsou schopni vytvářet něco většího, než bych byl schopný vytvářet já. Takže přestože jsem potom do toho zakládání sboru vnášel nějaké svoje základní představy a základní důrazy, tak spoustu věcí jsme potom i ve výsledku dávali dohromady společně. Prostě protože církev není o jednom člověku, církev je společenství lidí a Pán Bůh se ho formuje skrze ty dary, které do něj dává různým lidem.
Dokážeš pojmenovat, jak připravoval Pán Bůh tebe na to, abys teda do té služby vstoupil, aby se stal tím dobrodruhem, který zakládá sbor? Já vím, už si něco naznačoval. Mně jde spíš možná o nějaké takovéto budování, například typu, myslel jsem si, že jsem solista a náhle jsem zjistil, že potřebuju skupinu.
Já se obávám, že to by bylo příliš dlouhé vyprávění toho, co všechno se odehrálo a dělo. Ale pravda je, že za těch x let, které jsem mohl být nějak ve službě, Pán Bůh postupně otevíral nové a nové dveře, u kterých jsem neměl tušení, kam mě až dovedou. Na začátku to začalo úplně nenápadně službou na křesťanském táboře. Postupně skrz službu mládeži člověk objevoval, co to znamená pracovat s lidmi, co to znamená připravovat si slova. Později ve službě ve sboru, kdy začínal kázat, bylo spousta drobných kroků, které člověka připravovaly na to, co se stane v budoucnu. Velkou roli v tom měla i práce v Křesťanské akademii mladých, kde jsem 5 let mohl pracovat už nejenom s mládeží, ale tentokrát už s mladými dospělými lidmi. Zkrátka to nebyla jedna věc, nebyl to jeden moment, nebyla to jedna etapa života, byl to postupný proces, kdy Pán Bůh člověka protáhne různými věcmi, do kterých se necítí být připravený, ve kterých se možná ani necítí dobře, ale postupně objevuje, jak se tam Pán Bůh používá. Jak ho skrze to taky Pán Bůh spoustu věcí učí, až nakonec dojde do bodu, kdy Pán Bůh před něj postaví ústy Matouše výzvu jít zakládat nový sbor a najednou si uvědomuje, že vlastně jo, že vlastně chce, že se na to cítí i připravený navzdory veškeré svojí nepřipravenosti, že už je v bodě, kdy se do toho může pustit.
Posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu. Dnes společně stavíme, zakládáme nový sbor, než abychom stavili budovu. My jsme zatím mluvili o té přípravné fázi, o tom, jaké to je, když ten domovský sbor dorůstá do té chvíle, kdy se rozhodne vyslat ty, kdo se podílejí na založení nového sboru. Pojďme teď do té fáze, jdeme na to, do té akce. Mě by zajímalo, Matuši, jak moc poznamenalo, už tím slovem říkám něco citově zabarveného, tak jinak. Jak moc váš sbor pocítil to, že nějaká část lidí odešla proto, aby pomáhala založit tu novou stanici?
Velmi, určitě ano, protože pokud někdo odchází, tak zpravidla ten, který je služebníkem, který je schopný se ujmout určitých věcí, který má nějaká obdarování, který možná i v evangelizaci na té osobní úrovni má nějaké zkušenosti a už třeba i převed do sboru někoho, tak rozhodně ano. U nás se říká takové pořekadlo, že jsme si pustili žilou, tak pustili jsme si teda hodně. Ale myslím si, že to, proč to nebylo až tak bolestivé, je to, že ta motivace byla jiná. Že to nebylo nějaké odtrhnutí typu my odcházíme, si to uděláme jinak a lépe, my vás nepotřebujeme, a že to bylo vlastně vyslání. Že to byla cílená snaha a pozvání k tomu, aby na tu cestu vstoupili. A to je pak něco úplně jiného. Navíc do toho sboru permanentně přicházejí další noví lidé, nově obrácení, křtíme z boží milosti další lidi, kteří se ujímají dalších služeb, dostávají další výzvy. Takže to není tak, že by odešli a pak dlouho, dlouho nic a my bychom jenom vzpomínali a přemýšleli, jestli to bylo správné rozhodnutí nebo ne. Tak to rozhodně není. Je to zkrátka život a život přináší sebou i toto rozloučení.
Jak jste rozpoznávali, kdo tedy půjde a kdo ne? Udělali jste anketu, losovali jste, dali jste nabídku. Jak to proběhlo?
Je pravda, že motivovat lidi, aby vyšli někam dál mimo rámec toho sboru, ve kterém jim bylo dobře, bylo docela složité, to se přiznám. A vlastně takové to nakopnutí asi muselo přijít od Pána Boha. My jsme to udělali úplně dobrovolně. Kdo chce jít, tak ať jde. A nestanovovali jsme žádné podmínky, nemohli to být lidé, kteří splňují pouze nějaké vlastnosti. To byli lidé, kteří věděli, že Pán Bůh je nějakým způsobem povolává. A myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když si troufnu říct, že většina těch lidí vůbec netušila, do čeho jdou.
Jak moc jste potřebovali pracovat nejenom s tou částí sboru, která se rozhodla tedy podílet se na zakládání nové stanice, ale taky s těmi, kdo zůstávají?
Museli jsme je ujistit, že ti, kteří zůstávají, nejsou vůbec horší kategorie lidí. Že to není vůbec tak, že kdo nejde, je ten špatný a že vlastně děje se něco zlého. Ne, zkrátka možná jenom v tuto chvíli nemá to Boží povolání a to je naprosto v pořádku. Potřebovali jsme je ubezpečit, že Pán Ježíš to má ve svých rukou a je třeba se na něj spoléhnout. A možná, že i proto ti lidé, kteří zůstali, necítili pocit nějakého osobního selhání, já nejsem mezi těmi, kteří jdou, ale že jsou to lidé, kteří velmi fandí těm, kteří jdou dál a že to je zkrátka jenom jiný druh služby, nic jiného.
Že zůstat je služba?
Určitě, stejně tak, jak jít. Myslím si, že ne každý je povolán k tomu, aby byl součástí týmu, který zakládá nový sbor. A třeba Pán Bůh ho chce mít v tom stávajícím sboru, protože, jak jsem řekl, velmi si vážím církve. A ono je pravda, že trvá někdy dlouhou dobu, někdy příliš dlouhou dobu, ta transformace církve, změna smýšlení, vyjetí z těch starých zajetých kolejí. Ale když se to trochu povede, tak ta radost je nesmírná. A když lidé skutečně zůstanou, tak je to skvělé. A když nerezignují na tu původní mateřskou církev, na ten sbor, tak je to výborné. A představ si, že by všichni chtěli odejít, já bych tam zůstal sám. Nevím, či bych byl kazatel. Asi ne hradecké.
V čem byly obtížné takové první dvě, tři, pět bohoslužeb po té, co se oddělila ta skupina, která se rozhodla zakládat novou stanici?
Já nevím, jestli byly obtížné. Ono to byla částečně úleva. Právě proto, že vlastně nás bylo tolik, že jsme se už nemohli vejít a když skutečně jsme byli všichni, tak někteří postávali i na chodbě. Tak ti pocítili největší úlevu, že se mohou posadit. A běžíme dál. Je pravda, že u některých služeb, jako jsou chvály, tak jsme, neříkám, že s radostí, ale zkrátka jsme přenechali nově vzniklému sboru skvělé lidi, kteří i v původním sboru dělali velmi, velmi dobrou službu. A že ne každý je vždycky zastupitelný, to je pravda. Ale hledali jsme další a dávali jsme výzvy dalším, kteří by se toho mohli chopit. A ti další na to reagovali pozitivně a kladně. Takže já jsem rád.
Já myslím, že důležité je, že to nebylo z ničeho nic a naraz. Sbor dlouho věděl, co nás čeká, co se připravuje, co se chystá. A i ten odchod nebyl okamžitý a najednou, protože jednou za měsíc jsme se potom dál potkávali na společných bohoslužbách. Takže to bylo takové postupné odcházení, kdy sbor měl šanci v klidu si zvyknout na tu změnu.
Tome, ty si toužil po tom týmu, aby mohlo něco začít vznikat a náhle si ho měl. V čem to byla výzva? A vezměme to i pozitivně, i negativně. Co byla ta pozitiva toho a co byl pro tebe boj, když najednou jsi v té službě nebyl sám, ale byli tam ti lidé, kteří se tedy rozhodli vyjít?
Když mluvíme o týmu, v mém případě to jsou dva různé týmy. Tým lidí, kteří odcházeli a tým vedoucích. Jedna z výzev byla v tom, že dřív, než já jsem přišel na Hradecku, protože já nejsem původem z tohoto sboru, dřív, než jsem přišel na Hradecku, už tam byl tým lidí, který chtěl odcházet. To znamená, já už jsem přicházel do hotového týmu s tím, že ti lidé měli nějaké představy o tom, jak by nová stanice měla vypadat, jak by měla fungovat, měli představy o svojí službě, o své roli a najednou já přicházím jako nový vedoucí a musím tomu dát nějaký směr a nějaký řád, přestože oni by to možná chtěli úplně nějak jinak. Tedy nebyl jsem to já, kdo si je přibíral do své představy, nebyl jsem to já, kdo jim říkal, pojďte se mnou a budeme to dělat takhle a takhle, ale já jsem přicházel jako outsider, kterému oni chtěli říct, budeme dělat takhle a takhle a ty nás teda teď veď. Tak první výzva byla se s těmi lidmi tedy setkat, ve smyslu nejenom setkání, ale setkat se myšlenkově, setkat se lidsky, setkat se na stejné vlně, poznat se, spřátelit se a být pro sebe víc než jenom budoucí součást stejného sboru. Druhá výzva byla dát dohromady tým vedoucích a tam už jsem naštěstí měl možnost si sám vybírat, což byla úžasná věc, protože jsou věci, které můžeš dělat s velkou skupinou a vytvářet dohromady s velkou skupinou a pak jsou věci, které musíš vytvářet v malém kroužku lidí, kde nemá smysl ptát se celé té stanice, jak budeme dělat tohle nebo tohle. A které je třeba rozhodnout v tom kroužku, nás je aktuálně, my jsme tři, v kroužku tří lidí. A tam jsem měl obrovský požehnání od Pána Boha, protože mi dala dva úžasný chlapy. Takhle skvělý tým jsem nikdy neměl. A my teď společně můžeme tyhle ty věci vytvářet. Respektive už od začátku jsme je společně začali vytvářet a mohli jsme hledat, co to pro nás znamená církev, jakým způsobem vnímáme, že Pán Bůh chce církev, aby vypadala. A začít dávat postupně dohromady koncepci toho, jak by sbor měl vypadat.
Které věci jsou ty, které má vymýšlet celý ten tým lidí, kteří se rozhodli založit nový sbor a které jsou ty, které se probírají mezi šesti očima?
Co pak já vím? Já ti můžu říct jenom to, jak to bylo u nás. Já rozhodně nemám ultimátní poznání o tom, co má být pro celý velký tým a co má být pro ten malý tým, ale je to tak, že my když jsme seděli s těma dvěma dalšíma chlapama poprvé, na 24-hodinovém prvním setkání týmu, tak to první, co jsme začali řešit, byla vize pro ten náš sbor. Položili jsme si dvě otázky, na základě kterých jsme přesvědčeni, že by vize jakéhokoliv sboru měla vycházet. První otázka, jaká je Boží vize se světem? Co Bůh chce vidět, že se ve světě odehrává? Jak by chtěl, aby vypadal? A druhá, jaké konkrétní úkoly, poslání nebo očekávání má Pán Bůh od církve? A jsme přesvědčeni, že vize sboru by měla odrážet obě dvě tyhle ty otázky, nebo spíš odpovědi na obě dvě tyhle otázky. Takže to byla první věc, kterou jsme spolu řešili a došli jsme k nějakému výsledku, k nějaké odpovědi. Druhá věc, kterou jsme řešili, byla ta, řekněme, praktičtější rovina, nebo možná spíš jak chceme tady těchto věcí dosahovat, jak chceme dosahovat téhleté naší vize a které nástroje k tomu máme, které nástroje církev běžně používá a je to to, co nám doopravdy pomáhá v tomhletom směru, anebo bychom to měli vzít nějakým úplně jiným způsobem. Bylo pak spousta dalších věcí, na které nevyšel čas a na které do dneška nevyšel čas, jako otázka některých teologických otázek, které se v církvi v poslední době hodně objevují a způsobují hodně konfliktů. Chtěli jsme už od začátku mít v tom nějakou jednotu a vědět, na čem jako sbor stojíme v té a v té oblasti. Nestihli jsme to, nepovedlo se nám to, moc rád bych, aby ano, ale ne. No nicméně, ke spoustě z těch věcí, ke spoustě z těch odpovědí, ke kterým jsme došli, jsme potom přibrali i celou tu skupinu. Už ne v tom smyslu, že bychom tomu věnovali tolik času na objevování, ale některé věci jsme představili a chtěli jsme slyšet jejich odpovědi, chtěli jsme slyšet jejich reakci, jak oni to vnímají, jestli je to něco, co v nich rezonuje, jestli něco, co chybí, jestli je něco, co v tom vnímají jako zásadně špatně, ale chtěli jsme, aby měli možnost do toho vstupovat nejenom jako tak jo, tak vy se přidáváte, ale jako lidé, kteří to společně utváří a formují. Když jsme jim potom představili tu vizi, ke které jsme došli my tři, chtěli jsme vědět, jestli to je něco, co jim odpovídá těm dvěma otázkám, co v nich rezonuje, a bylo úžasný sledovat, jak se v tom sjednocujeme.
Co by se stalo, pokud by tam byl někdo, komu by ty odpovědi nerezonovaly? Kdo by už v té chvíli se cítil, jako by já to vidím jinak?
Od začátku jsme chtěli, aby sbor věděl, že to, že se přidali k naší stanici, není, že se nám upsali na příštích 10 let. Od začátku bylo to prezentováno námi i mateřským sborem, takže pokud budou chtít se vrátit zpátky do sboru, nikdo jim v tom nebude bránit a nikdo jim to nebude vyčítat. Stejně tak, pokud se kdokoliv bude chtít později připojit k nám jako ke stanici, bude mít vždycky dveře otevřené. Takže tahle ta možnost tam vždycky byla. Určitě by měl možnost vyjádřit svůj názor, určitě by měl možnost pomoct nám objevovat, jestli nemá pravdu, jestli to nemá být jinak, ale nedošlo k tomu.
Ještě úplně osobní otázku. Jaké to pro tebe je, když v tom týmu těch tří lidí ty jsi ten nejmladší?
Ty víš něco, co se ještě neřeklo. Je to tak, byl to pro mě velký otazník, jak to bude fungovat, zvlášť protože jeden z těch dvou je téměř můj předchozí šéf. Jsou to úžasní chlapi. To je moje odpověď na tu otázku. Jsou to úžasní chlapi, kterým nedělá problém to, že jim vedoucího dělá člověk o hezkou řádku let mladší, než jsou oni. Tahle té roli stojí skvělým způsobem. Ten tým je geniálně funkční. Oni dokážou přinášet věci, které já nevidím z té své perspektivy. Jsou schopní souhlasit, jsou schopní nesouhlasit, jsou schopní akceptovat moje rozhodnutí. Jsou to úžasní chlapi a úžasný dar.
Programu na sobotní frekvenci Proglasu jsme dnes na návštěvě v Opavě. Přemýšlíme o tom, jaké to je, když se zakládá sbor. Zatím jsme byli v té fázi příprav, ve fázi toho prvního oddělování. Pojďme se teď postavit do času, který je úplně aktuální. Do času půl roku poté, nebo víc než půl roku poté, skoro 3/4 roku poté. Matuši, jak je na tom dnes domovský sbor na Hradecké?
Já si myslím, že je na tom velmi dobře, právě protože ten domovský sbor dostal další výzvu v podobě založení další misijní stanice na západ od nás, na místě, kterému říkáme Bílá místa v Bruntále, kde těch křesťanů je velmi málo a kde je zapotřebí také misijně působit. Pokud by vize měla být jenom cár papíru, kde bychom si tak nějak řekli dobře, tak první bod je splněn, tím, že jsme založili nový sbor, novou stanici, tak to by bylo možná OK, ale vize nemá a nesmí být cár papíru a nesmí být řečeno, že už je něco splněno, tak v pohodě, tak si můžeme oddechnout. Ale chtěl jsem, abychom tu energii, moc jsem si to přál, kterou jsme všichni měli a pociťovali, to určité nadšení z toho fandění nebo z toho vycházení třeba z té podpory, tak abychom přetavili v něco, co vlastně může dále pokračovat. A jsem za to velmi rád, že je zde nová příležitost k misi. Máme rodinku, která bydlí v Bruntále. To jsou lidé, kteří misi dělají a misi rozumí. Rozhodli jsme se, že je velmi podpoříme. Ono to je trošku něco jiného než nový sbor v Elimu. Je to blíž svázáno a víc svázáno s tím místním sborem. Ale to znamená také, že dostali šanci a dostali výzvu lidé, kteří třeba na tu první výzvu ohledně Elimu nereagovali, nebo nereagovali tak, jako bychom třeba očekávali, a tak teď měli další možnost se do toho zapojit a s toho mám velkou radost. A musím říct ještě jednu věc, že není pravda, že nové sbory zakládají pouze mladí lidé. Je to tak, že i starší lidé, pokud vidí v tom smysl, a vidí v tom boží požehnání, tak se chtějí přidat. A já vidím úžasné starší lidi, starší generaci, která nastartovala a která zkrátka chce být u těch věcí, kde Pán Bůh působí. A já jsem jim za to velmi vděčný.
Není to příliš brzy? Není to tak, že chvíli potom, co vznikla stanice v Elimu a vlastně kus sboru odešel, tak je to znovu výzva pro ten mateřský sbor a znovu mu to odčerpává síly a on nemá vlastně sílu na ten vlastní život?
Je to možná pravda, nebo možná se to zdá být i pravda. Moje žena dokonce si z toho dělá legraci a říká: Matuši, prosím tě, přestaň už blbnout, protože za 3 roky máš hlasování o setrvání kazatele v tomto sboru a klidně se může stát, že zkrátka tě nezvolej, protože blbneš. Ale já to vnímám možná trošku jinak. Ono, když něco děláš, tak Pán Bůh ti tu sílu dává. A když vidíš, že to je smysluplné a i z božího pohledu smysluplné je, vlastně naplňuje to poslání, které církev má, tak lidé dostávají novou sílu a najednou nevědí, odkud se to bere, najednou jsou schopni obětí, o kterých bychom nikdy nepředpokládali, že schopni budou. Je to pro mě úžasné sledovat a zároveň i někdy zahambující, jak někteří si to vezmou za své. A třeba na jedno jediné setkání mládeže v Bruntále v úterý večer jedou z Brna 2 hodiny autem a pak zase do Brna zpátky. A takových příkladů lidí, kteří vlastně obětují svůj čas a svoje peníze, tak je spoustu.
Co je teď pro váš sbor ten domovský, mateřský, zakládací, ta největší výzva?
Myslím si, že ta největší výzva před námi je ta, že není dobré, abychom si ztotožnili službu pouze za zakládáním sboru. To by si myslím, že by bylo málo. Že bychom zakládali a zakládali a zakládali. A vlastně myslím, že je třeba znova zdůraznit to, že život s Pánem Bohem je život také na osobní rovině, na rovině rodiny, na rovině společenství. Začali jsme zdůrazňovat prvek učednictví, to je druhý prvek naší vize. Začali jsme vlastně se ptát, co je to učednictví, a zjistili jsme, že každý má trošku jiný pohled, trošku jiný nápad, co by toto učednictví mohlo být, a nevím, jestli to do dneška víme. Myslím si, že toto je teď výzva pro nás, správně a dobře uchopit, nenásilně uchopit otázku učednictví a nerezignovat na vytváření zdravých procesů v církvi, v tom mateřském sboru.
Tome, ono to vypadá, že jsme od toho utekli, ale záměrně, abychom se k tomu vrátili. Ty jsi říkal, že jste spoustu času v té chvíli, kdy jste odešli z toho mateřského sboru, věnovali definování vize a toho, abyste v tom společenství celého toho týmu, všech, kdo sbor zakládají, zkoumali, jestli vám to rezonuje, jestli je to to, v čem chcete stát. Jaká je ta vize nově vznikající stanice v Elimu?
Zatím se skrývá příběh. V době, kdy už jsme byli s manželkou rozhodnutí, že přijdeme sem do Opavy, nás Matuš pozval na konferenci. Záměrně, záludně, aby si pojistil, že sem přijdeme, si ze mě udělal jednoho seminárního řečníka. Proč ne, já přijedu rád. Tak jsme přijeli a ta konference se odehrávala přímo tady, v naší aktuálně budově, v tělocvičně. A když jsme přijeli, bylo tam 400 židlí a 400 lidí, kteří tam seděli. A já jsem věděl, že na tomto místě budeme zakládat sbor. A když jsem viděl těch 400 lidí, od té chvíle se to stalo pro mě modlitbou. Pane Bože, já chci vidět 400 lidí. Vím, že je to nereálná záležitost, vím, že je to nesmyslná věc, tohle se prostě neděje, aby si mladý kazatel někam přijel založit sbor a měl tam pak 400 lidí, ale mě to nevadí, já se za to prostě chci modlit. Tak Pane Bože, prosím tě za 400 lidí. A já se opravdu od toho dne do dneška každý den modlím za 400 lidí. Když jsme potom hledali tu odpověď na to, co Pán Bůh chce vidět ve světě a co je jeho poslání pro nás, pro církev, tak tím výsledkem byla formulace proměnění lidé, lidé, kteří se setkali s Kristem, jejich život je jiný, lidi, kteří zahodili svoje staré životy kvůli Kristu a najednou žijou jinak, kteří proměňují svůj svět. Nejenom, že v jejich životě samotným došlo ke změně, ale zároveň oni přinášejí tu změnu dál. A nejenom v té rovině evangelizace, ale v mnoha dalších rovinách. A proměňují svůj svět, to místo, kde žijou. A pro někoho je to možná jeho 3+1, pro někoho je to možná panelák, pro někoho dalšího to může být celá republika. To je jedno, ale prostě svůj svět. Takže tím výsledkem je 400 proměněných lidí, kteří proměňují svůj svět. Celá ta naše skupina přijala i těch 400, protože vidí ten prostor, vidí tu potřebu, vidí ty paneláky okolo nás a ty spousty lidí, kteří kolem nás chodí. Já věřím, že je fajn mít před sebou i nějaké číslo, přestože je nesmyslné, přestože je nereálné. Na druhou stranu Pán Bůh je Bohem nereálných věcí a častokrát dělá věci, které se zdály nesmyslné, takže proč ne? Jestli udělá, to je jiná otázka, ale my se modlíme za 400 proměněných lidí, kteří proměňují svůj svět.
Jakým způsobem k té čtyřstovce chcete dojít?
Nás čeká ještě spousta hledání, ale já zůstanu u toho hledání, to si myslím, že je zajímavá věc. My jsme ten sbor, přestože jsme se oddělili už na začátku března, tak reálně začínáme veřejně fungovat až teď od září, to znamená až o půl roku později. My jsme si uvědomili to, že máme naprosto jedinečný období v životě sboru, kde nejsme zatíženi žádnou minulostí, žádnýma tradicema, žádnýma vyjetýma kolejema a můžeme si sami určit, co chceme být, jak chceme fungovat, jak chceme zasahovat ty lidi. Máme prostor pro toto objevovat dřív, než se pustíme do nějakých činností, kdy po roce se budeme snažit ty věci si nějak zadefinovat a už to nepůjde tak snadno, prostě proto, že už budeme mít nějaké koleje. Takže jsme půl roku strávili hledáním toho, kým jako sbor být, jak fungovat, proč tak fungovat. A ke spoustě věcem věřím tomu, že jsme už došli, ale zároveň ještě spousta hledání je před námi. Jedna z věcí, ke kterým jsme došli, tak jsou takzvané rodinky. Koncept je ukradený, není náš. Můžete se s tím potkat pod termínem misijní komunity, akorát my jsme si to přejmenovali na rodinky. Snažíme se povzbuzovat naše lidi k tomu, aby vnímali sami sebe jako misionáře. Ne, aby rozjížděli spoustu různých aktivit během týdne, spoustu různých projektů, ale aby vnímali to, že kamkoliv přijdou, že tam přišel misionář v jejich osobě, že jejich práce je jejich Afrika, že to jsou lidi, ke kterým je Pán Bůh povolává. A ono reálně, když si jenom posčítáme, s kolika nevěřícími lidmi jsme pravidelně v kontaktu, tak je to víc, než se nám kdy podaří dostat na jakoukoliv z našich církevních aktivit. Proč teda se zatěžovat tím, že pořádáme různé koncerty, akce, kam nám nejčastěji přijdou akorát lidé z ostatních sborů? Místo toho pojďme se modlit za ty lidi kolem nás. Pojďme je pozvat na kafe, pojďme s nima strávit čas. Ať jsme součástí jejich života, součástí jejich světa a oni jsou součástí toho našeho světa, protože potom dřív nebo později přijde chvíle, kdy člověk bude mít příležitost ať už nabídnout modlitbu, protože ten člověk bude mít nějaký problém, nebo vnést nějakou zkušenost ze života s Bohem do toho, co zrovna on prožívá, nebo jednoduše začít mluvit o těch hlubších věcech prostě proto, že nad tím kafem najednou na to bude správná nálada a správná chvíle. A já jsem přesvědčený, pravda, je to teorie, ale jsem přesvědčený, že to bude mít mnohem větší vliv než spousta různých akcí během týdne. Teď jenom se to naučit žít.
Ty jsi říkal, Tome, že jste se scházeli půl roku v rámci těch příprav toho, než se práce sboru rozjela. Mluvili jsme o definování vize. Co další bylo to, čemu jste se v rámci toho půl roku věnovali?
Nás provázel obraz letadla zbytkem toho hledání a formulování, čím chceme být. Ta myšlenka je jednoduchá. Letadlo, aby letělo, potřebuje mít dvě křídla. Nemůže letět s jedním křídlem, to prostě nejde. Proto taky všichni lidi, když dostali za úkol nakreslit letadlo, nakreslili letadlo se dvěma křídlama. A jim na to v zápěti říkám, víte, církev je stejná. Církev potřebuje mít dvě křídla. Potřebuje mít křídlo učednictví a potřebuje mít křídlo misie. Tohle jsou dvě základní věci, bez kterých církev nikdy dlouhodobě nepoletí a nebude ani naplňovat ten účel, to, čím má být. Takže jsme skoro 2 měsíce strávili mluvením o tom, co to znamená být učedníkem. Nejenom jak dělat učednictví, ale co to znamená pro mě osobně být učedníkem Ježíše Krista a jakým způsobem já v tom můžu růst, protože pro učednický životní styl je to naprosto zásadní, vědět, co to doopravdy znamená. A my proto máme 4 předložky, že být učedníkem Krista znamená žít v Kristu, tedy to vědět, že já jsem dítětem Božím, spaseným z jeho milosti, žít s Kristem, budovat svůj vztah s ním, nejenom v něj věřit, ale budovat svůj živý vztah s ním, žít i jako Kristus, nejenom mít nějaký vztah s Bohem, ale podobat se mu víc a víc, žít svatě. Ani tam to nekončí. 4. předložka je žít pro Krista. To, že můj život patří jemu a že mojí ambicí je budovat jeho království. Takže tyhle 4 věci jsme rozebírali v rámci prvních 2 měsíců, to, jakým způsobem v těchto rovinách můžeme žít. Další 2 měsíce jsme strávili mluvením o misijním životním stylu. O tom jsem se už trošičku zmiňoval. To žít jako misionář, kamkoliv přicházím, kdekoliv jsem, fungovat tam jako člověk, který chce přinášet Krista lidem kolem sebe. No a poslední 2 měsíce začaly jednou otázkou. Začaly otázkou, kterou jsme položili celému našemu zborečku a sepisovali jsme si společně odpovědi. Které věci nám v našem duchovním životě za poslední 2 měsíce, nebo celkově v našem duchovním životě, doopravdy pomohly růst? Ne jaká je správná odpověď na tu otázku, ale co mě osobně nejvíc pomohlo růst. A tyhle ty věci jsme sepisovali. A jedna věc tam chyběla. Jedna věc, kterou bys očekával, že tam bude, tam nebyla. Nikdo z 20 lidí neměl potřebu říct. Je to bohoslužby. Nikdo neřekl bohoslužby. Já jsem tušil, že tohle bude ten výsledek, protože stejnou otázku jsme si položili i s chlapama úplně na začátku. A se stejným výsledkem. Já jsem na to říkal, víte, to neznamená, že bohoslužby nepotřebujeme. Vůbec ne. To by bylo jako kdyby strom řekl, že nepotřebuje slunce, protože si nevybavuje jediný den, kdy mu slunko doopravdy pomohlo růst. To je naprosto nesmyslná představa. Co to ale znamená, je, že bohoslužby evidentně nejsou všechno, co v našem duchovním životě hraje výraznou a důležitou roli. Jsou další věci, které nám velice pomáhají a bez kterých se neobejdeme a které se přitom na bohoslužbě asi nemůžou odehrát, protože se odehrávají v jiném kontextu. A přesto, když se podíváš na život typického sboru, typické církve, tak bohoslužba hraje, já nevím, jak jako procentuálně, ale obrovskou roli. Pro velkou většinu lidí ve sboru je to vlastně to jediné, co je církev pro ně. Bohoslužba a tečka. A přitom to není to, co spoustě lidem nejvíc pomáhá růst. Takže jsme se rozhodli, že chceme hledat prostor v církvi i pro ty ostatní věci, které nám pomáhají růst a které nám přesto bohoslužba neumožňuje. Například to, že máš možnost s někým osobně mluvit o tom, co zrovna prožíváš a kde se trápíš. A máte možnost se společně modlit a máte možnost společně otevřít Bibli. Ne, že by se to nemohlo stát po bohoslužbě, ale častokrát se to nestává, prostě proto, že odcházíš, protože spěcháš a během bohoslužby jenom posloucháš. Hledat prostor, kde můžeme budovat hluboký vztahy, aby když je zapotřebí se na někoho obrátit, protože je opravdu krize, tak aby svěděla, na koho se obrátit. A spousta dalších těchto podobných věcí. A výsledkem jsou právě ty rodinky, takzvané rodinky. Rodinka je skupina o nějakých 10 až 20 lidech, alespoň v tom našem podání, která má mít 3 prvky. Room. Jsou to 3 charakteristiky, které chceme vidět. U a M, s tím už jsme se potkali. To je učednictví a misie. Jako všechno v našem sboru chceme, aby i v rodinkách tyhle ty 2 prvky byly velice silně zastoupeny. A to R-ko na začátku, jednoduše rozměr rodiny. Jestliže Učko a M-ko jsou v případě církve ty 2 křídla v tom mém obrazu, tak to R-ko tvoří trup, který ty 2 křídla spojuje, který vytváří opravdu to letadlo. A pokud v církvi nebudeme mít hluboké vztahy, pokud doopravdy nebudeme tou jednou duchovní rodinou, a nejenom, že si říkáme rodina, že jsme boží rodina, to jsme, ale dokud to není realita, žitá realita, tak to učednictví bude vždycky jenom nějaká programová záležitost. Nikdy ne něco doopravdy živého a žitého v běžném každodenním životě. Přitom to je ta podoba učednictví, kterou to mělo v případě Krista. To nebyl program, to byl společný život. A máme-li ho následovat, tak učednictví musí být v běžném běhu života, což se ale nestane bez těch hlubokých vztahů. A stejně tak naše misie, pokud to má být víc než jenom nějaký projekt a program, je třeba, aby jsme ty lidi zvali do opravdové rodiny, nejenom na nějaké setkání. Takže RUM, rodina, učednictví, misie, jsou 3 charakteristické věci, které chceme na těch rodinkách budovat. A to, co se snažíme, je, aby navzdory tomu, jak cizí koncept to je, aby lidé pochopili, že to není setkání, že rodinka není akce, rodinka není od do, to není skupinka. Skupinka se ti odehrává, já nevím, ve středu od 4 do 6. A zbytek týdne ne. Ale kdy se odehrává rodina? Normální rodina. Ta se odehrává pořád. Tam jako není kdy, kde, jak. Prostě to jsou lidi, kteří spolu sdílejí svoje životy. Tak tohle chceme vidět na těch našich rodinkách. Že jsou to lidé, kteří spolu prožívají svoje životy. Ty úplně všední a obyčejné, ale taky ty hluboké, duchovní, se všema výšinama i hlubinama. A zároveň chceme, aby se navzájem učili jeden druhého formovat a budovat učetnicky. Aby to nebylo o programu, ale o tom, že já Matušovi přináším impulzy, které vnímám, že on potřebuje. A já vítám impulzy, které on přináší ke mně. A já jsem ochotný se mu otevřít a mluvit s ním o svých věcech. A my si je chceme být skupinou lidí, která je otevřená pro druhé lidi a společně se modlí za naše známé. Jmenovitě. Která hledá cesty, jak těm lidem být užiteční. Nejenom se za ně modlit a zvát je, ale pokud potřebujou pomoc, protože se stěhujou, tak se rodinka sebere a jde pomoct kamarádovi, tomu mému kamarádovi, přestože ho vůbec neznají. Ale najednou tam přijde 10 lidí a pomůže mu, nic za to nechce, zase se sebere s úsměvem odjede. Já nevím, to je pořád teorie. Ještě jsme neměli čas si to otestovat, ale umíš si představit, co to s tím člověkem asi udělá? Já doufám, že jako to, co si představuji, že to s ním doopravdy udělá, možná se spletu, ale tohle je to, co chceme vidět. Takže to byla 3. část toho našeho připravování. Tenhle ten koncept pro nás, křesťany s dlouholetou křesťanskou docházkou, je hodně cizí, je hodně neznámý a hodně času nám zabralo, než jsme vysvětlili rozdíl mezi skupinkou a rodinkou. Právě ten rozdíl, že to není o setkání, že setkání je jenom jeden z elementů, ale že jde o ten společný život. No a teď se pomaličku učíme v tomhletom žít. Rodinky se nám teprve rozbíhají a musíme se učit to, aby to nestratilo žádný z těch rozměrů, zvlášť znovu to M-ko, ta misie. To je něco, co vnímám jako nejohroženější prvek, který nejsnáz zmizí, protože rodina to je příjemný element. Učednictví to je jasně, potřebujeme duchovně růst. Ale ta misie, ta se může ztratit snadno.
A co děláte pro to, aby se nestratila?
Hned na prvním setkání jsme položili jeden přesně tu otázku, která z těch 3 věcí si myslíte, že se nejsnáz ztratí? RU nebo M? Všichni říkají ano, M. Jsem říkají fajn, tak pojďme už teďka na tom našem prvním setkání mluvit o tom M-ku. Pojďme mluvit o tom, co můžeme dělat, aby jsme my jako jednotlivci mohli misijně působit. A já na té svojí rodince, každá rodinka má svobodu v tom, jak funguje, na té svojí rodince jsem lidem představoval něco, co se jmenuje Discovery Bible Study, zkráceně DBS. Je to velice jednoduchý nástroj, jak s lidma, kteří o Bohu přemýšlejí nebo někdy projevili zájem v diskuzi se o Bohu dozvědět víc, jak je vzít do Bible, jak jim pomoct objevovat, kdo je Kristus, jak jim pomoct hledat to, jak Bible může proměňovat naše životy a jak postupně jít hlouběji a hlouběji. První překážka pro nás bývá to, jak vůbec s tím člověkem začít o Bohu mluvit. Někdy to přijde samo, někdy to je trošku na sílu, to je různý. To je samozřejmě jedna z velkých překážek. Ale pak je ta druhá, co potom, když už s ním mluvím. Teď jsem si s ním popovídal, a co teď? Jak na to navázat, jakým způsobem pokračovat, jak ho dovíst k tomu, aby pochopil, kdo Kristus je a co pro něj udělal. A právě na to jsme chtěli, aby lidi měli alespoň jeden nástroj, a to je právě to Discovery Bible Study. Aby věděli, fajn, tady s tím svým kamarádem jsem se už po druhé bavil o Bohu, teď vím, co s ním můžu. Můžu mu nabídnout tady tuhletu věc a můžeme společně číst Bibli a společně studovat.
Já se těším na to, kam to půjde dál, protože my o tom budeme mluvit, ale ještě než se rozloučíme, tak bych se ráda na to dál ptala už teď. Na co se těšíte? Co teď od Pána Boha očekáváte? Já vím, že Bůh umí vždycky překvapit, ale stejně má člověk v srdci nějaký sen. Tak jaké jsou vaše sny, jaké jsou tvoje sny, tvoje pro tvůj sbor, Matouši?
Očekáváme velké věci. A nevím, jestli jsme přesně schopni definovat, jak velké věci to budou. My si na staršovstvu vždycky trošku v legraci a trošku vážně říkáme, když se něco podaří a když se stane něco velkého, tak přátelé, a to je teprve začátek. A skutečně takhle to vnímáme. Jsme na začátku toho, co Pán Bůh pro nás má. Modlím se za to, abychom my jako lidé, já jako člověk, nebyl překážkou toho, abychom to nespackali, abychom zároveň byli stále a pořád tak otevření, abychom měli svobodu dělat třeba i chyby, vrátit se třeba zpátky, redefinovat něco a jít dopředu zase dále, a nás to nepoznamenává. Skutečně neumím ti říct konkrétně, že založíme dalších 5 zborů nebo tak nějak. Pro mě bude radostí, když uvidím, že zbor v Elimu zakládá další zbor, a pokud by se nic jiného nestalo, viditelného, matatelného, ale že to vlastně pokračuje dále, tak já z toho budu nadšen a budu vděčný Pánu Bohu, že to tak je. A vlastně před námi je něco, a vlastně řešíme i v tom mateřském sboru něco, co paradoxně řeší i ten nový sbor, jakým způsobem žít Krista. Jakým způsobem vlastně jít proti proudu dnešního individualismu a konzumního způsobu života. Jakým způsobem skutečně nechodit do církve, ale být církví. Jakým způsobem skutečně nepřijímat informace o Bohu, ale pěstovat vztah s Bohem. Jak to vypadá a že je to jednoduché a normální a že je to něco, co by se mělo skutečně dít. Bavíme se o učednictví, snad ho budeme schopni nějak uchopit a snad budeme moct i v tomto dál růst.
Tome, a tvoje sny pro tvůj sbor?
Moje odpověď bude teď velice přízemní a neduchovní, trocha klidu. Protože celé to rozbíhání, celá ta příprava, i teď začátek toho fungování, kdy jsme měli týden exit touru a byli jsme na 4 školách a mohli jsme se potkat se spoustou studentů, byla hodně vyčerpávající a hodně lidí se zapojilo do spousty věcí a má to nároky na jejich čas, na jejich energii, na jejich životy, i manželství, i rodiny. Bylo by strašně fajn mít teď trošičku klidu. A zároveň dodám, že tak trochu doufám, že nám ho Pán Bůh nedá. Že bude přinášet nové věci a nové možnosti a nové otevřené dveře, protože kvůli tomu tady doopravdy jsme. Přesto budu rád, když se nám teď podaří trošku zaběhnout do kolejí. Nemyslím tím do něčeho, co nás bude omezovat, ale něčeho, v čem už budeme všichni vědět, co děláme a jak to děláme, a že už nejsme v rozjezdu, ale už konečně jako šlapeme, aby jsme byli schopni potom věnovat se dalším novým věcem a přidávat je do toho systému.
Já moc děkuju, že jste nás dnes vzali na to staveniště, že jste nám dali nahlédnout do podpalubí. Vím, že jsme tak sledovali, jak se míchá ta malta, tak jak se ty věci stavějí. A moc vám přeju, aby to, co je rozběhnuto a do čeho jsme jenom vstoupili, tak na chvíli nahlédli, aby to dál pokračovalo, aby to jelo v těch božích kolejích, aby vám v tom Pán Bůh žehnal. Hostem dnešního pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byli kazatel církve bratrské v Opavě Matuš Kušnír a já pořád jsem nepochopila, Tomáši, jaký je ten tvůj správný titul, tak já prostě řeknu Tomáš Kolman a jestli chceš, tak si to tam doplň. Moc vám děkuji, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Mějte se krásně a těšíme se na příště.
Loučí se taky Lucie Endlicherová. Nashledanou.